Teksten i dag står hos Matteus i kapittel 18 og vers 1-5. Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem og sa: «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.» Slik lyder Herrens ord.
På veggen bak meg så står det et spørsmål. Jesus, hvem er han? Og vi starter i dag en ny temaserie som er, kommer til å se litt på akkurat dette. Altså, hvem er han? Eller noen vil si, hvem var han? Hva er det som gjør at han har, for noen har hatt så enorm betydning som han tross alt har hatt? Du tenker i utgangspunktet så ble han født i en stall. Og vi har romantisert den stallen ganske kraftig i vår, altså pyntet den veldig og sånne ting. Men det var jo skitten. Det var på mange måter ganske nederst av nederste. Jeg har vært i en del fattige land opp igjen år, og når du ser unger som blir født inn i mest sagt skur, altså det er ikke staller engang, det er skur, så tenker du, deres muligheter i verden er begrenset. Kanskje det kommer til å bety noe for familien sin og sånne ting, men du sitter liksom med en følelse av at her er det på mange måter en sirkel som kommer til å gjenta seg. Altså, hva kommer dette livet til å være? Men så er det denne Jesus da, som på mange måter nå snakker om 2000 år etterpå. Han ble født inn i sånne forhold. Så vokste han opp, og så var han litt sånn som dagens tenåringer, men som noen sier, det bodde hjemme til jeg var 30 og gjorde han noe som var et under. For han gjorde mange under. Han gjorde mange spennende ting. Mennesker møtte han og ble preget av han, fascinert over han. Det var faktisk sånn at mange begynte å følge etter han. Og på mange måter var det enormt mange folk som følte etter han en stund. Og så begynte han å snakke litt sånn, litt vanskelig for folk. De syntes det var en del rare ting han sa. Så noen begynte også å ramle vekk og si at nei, jeg vet ikke om jeg vil være med på dette lenger. Og så henger han da en dag, mens alle har forlatt han. Og så henger han på et kors. Og det er sånn at 2000 år etterpå, så er det samme korset blitt liksom et sånt symbol som en bruker i de aller fleste kirkene rundt omkring. Hva er det som har gjort det? At den er der nå? Hvorfor er korset blitt så sentralt? Hvorfor er korset blitt sånn at det ikke bare er kirken, men folk går med det på halsen? På gravstøtten rundt omkring? I dødsannonsen så er det et kors. På grunn av at denne mannen som ble født i en stall, i et skur, dør på et sånt sett. Hvorfor er det blitt sånn? Hvorfor er det sånn at han stod opp igjen? Det er i hvert fall det de påstod. At han stod opp igjen. Og så var det ikke bare sånn at det var noen som påstod det, men det var sånn at når disiplene begynte å gå rundt og påstod dette, at Jesus har stått opp igjen, så var det ikke sånn at de politiske lederne, religiøse lederne, syntes det var veldig bra at de gikk rundt og påstod det. Så de sa, nei, det synes jeg ikke du skal snakke om i det hele tatt. Men disiplene, de som hadde på mange måter møtt han, de sa de hadde møtt han, de sa, jo, han har stått opp. Og så sier de religiøse lederne sånn, hvis du påstår det, så blir dere arrestert. Og hvis dere påstår det videre, så kommer de til å drepe dere. Og det var konsekvensen for ganske mange, at de ble drept for å påstå akkurat dette. Og så var det jo sånn at 11 av 12 disipler, Jesus hadde 12 disipler, 11 av 12 av de ble drept fordi at de påså at Jesus hadde stått opp igjen. Og jeg tenker som så at hvis det ikke hadde vært sant, hvorfor var det ingen av de som sa bare, ja, her er han, eller det var bare tull, eller noe sånt. Nei, alle påså det. Og ikke bare det, men det var mange hundre, for ikke si etter hvert mange tusen mennesker som påstod at Jesus har stått opp igjen. Og opp gjennom historien så er det faktisk mange millioner mennesker som har blitt drept. Fordi de påstod at Jesus var stått opp igjen. Så hvem var han denne mannen da? Hvem er han som gjorde at folk var villige til å ta sånn en risiko? Som gjør at folk også i dag, altså åpne dører, snakket om, jeg vet ikke hvordan det er nå, men for noen år siden, at 100 000 mennesker i verden i dag, på jordkloden vår i dag, blir drept for det de påstod at Jesus var stått opp. Hvem var han? Hvem er han? Som gjør at folk faktisk er villige til å gjøre det. En ting er å drepe for sannheten, det er på mange måter mange som kan gjøre, men å dø for sannheten. Hva var det som skjedde? Den temastøyen som vi skal snakke om, den kan ta for seg at mennesken som da fulgte etter Jesus, så at han var stått opp igjen. Det begynte liksom å gå tilbake og se, ja, hva var det han sa egentlig om forskjellige ting her? Og så er det det som han sa, det ble så viktig at de tenkte, ok, Jesus er stått opp igjen, men man faktisk begynner å gjøre sånn som han sa. Jesus snakket om damer, kvinnens rett. Det skal vi snakke om senere. Og det endrer kvinnens status i samfunnet. Jesus snakket om forholdet mellom fattig og rik. Og det ble endret på grunn av Jesus. Jesus snakket om hva det betyr å være viktig, hvem som var viktigast. Og det ble endret. Og i dag skal vi se at Jesus han snakket om ungene. Og ungene fikk en enorm betydning hos Jesus. Jeg tror jeg skal ta den andre mikrofonen og høre det litt skuring her. Så. Jesus han var sånn at når folk kom unger til ham, så ble de møtt på en spesiell måte. Og det var løye med det, men det at folk begynte jo å tenke at da hadde ungene verdi. Og det er helt naturlig for dere som er her å tenke det. Dere som er foreldre til nyfødte barn og sånne ting, dere kjenner jo at det var jo et stort øyeblikk når jeg var på fødestua og barn ble født. Det var sannsynligvis blandet med smerte og mange ting, men det er liksom akkurat det øyeblikket etterpå. Altså, dere ville sannsynligvis forhåpentligvis ikke ut ha byttet vekk ungen for noen ting. Den er blitt så verdifull for dere. Det samme gjelder alle oss andre som er foreldre. Du vil aldri bytte vekk ungen. Du vil aldri på mange år tenke at dette er den største gaven som du har fått. Men det har ikke alltid vært sånn. At det å få barn, at det var den største gaven som du fikk. I Norge så var det sånn at for over 1000 år siden, så var det sånn at når du fikk et barn, så hadde du to valg. Det ene valget som mange velde av ulike årsaker, det var at de tok barnet, og så satte de det ut i skogen. De kunne ikke ha barnet akkurat da. De tok det vekk. Det var dyr som kom og tok det, det var andre ting som kom og tok det, men de tenkte, nei, barnet kan vi ikke ha akkurat nå. Det som for dere er det største øyeblikket, som for mange er den største tiden, det var i krevende tid på den tiden der. Veldig krevende. Og det ender opp med at hvis du for eksempel reiser til Gjesdal eller i Forsand kommune, så er det to plasser som heter Uburen. Det er to sånne fjellområder, Uburen. Og det betyr egentlig Utburen eller Utboren. Og det var områder hvor de bar ungene og la dem fra seg. For Nærbø har en sånn plass, mange plasser så er det sånne plasser hvor foreldrene bar ut ungene. Og ungene skulle bli overlatt til seg selv for å dø. For det synet en hadde på ungene på den tiden, ungene var ikke så viktige. Men så kom dette store tidspunktet, hvor en unge ble knesatt. Og knesatt er, i politikken så snakker en om å knesette prinsipp. Det er ikke sikkert alle har hørt om ordet knesette. Men når faren da til slutt tok ungen, og satt han på fong eller på kne, det var når ungen ble knesatt. Og det var at da ble han godkjent i familien, og fra da av så begynner han å få rettigheter. Hvis vi går lengre ut av Norge, ut i nede mot Middelhavet og sånne ting, så ser han at ungene de hadde egentlig ingen verdi når de ble født. Ikke kunne de snakke, ikke kunne de tenke, ikke kunne de bidra med noe. Ergo, det var ikke verdt noe. Det var litt tankegangen som jeg tenkte da. En unge var egentlig ikke noe verdt før han eller hun var blitt en voksen. Han fikk liksom gradvis verdi etter hvert. Han hadde egentlig ingen verdi før det. Blant annet som jeg førte det, er jo at det var ganske store utbredelser av det som går på seksuelt misbruk. Odd Magne Bakke, en lærer av meg på Misjonshøyskolen, han har skrevet en bok som heter When Children Became People. Og han skriver, og jeg oversatte for engelsk, så det er ikke sikkert en god oversettelse, men det får meg innholdet likevel. Barna i antikken levde sine første år i en atmosfære av seksuelt misbruk. Og vokste opp i Hellas og Roma, inkludert ofte ble seksuelt utnyttet av eldre menn. I Sokrates, Platon og Aristoteles i samtid var seksuelle gutt-mann-relasjoner sett på som en sosial rite i Hellas, og ble ikke sett på som tabu eller feil. Dette igjen ga muligheter for vold mot barn og seksuell utnyttelse. Det var forholdene som ganske mange unger vokste opp i. Og som i vår tid på mange måter kjenner, det var jo helt feil. Det er jo helt feil. Det er jo ikke sånn vi ville at det skulle være. Det var på mange måter helt absurd at unger skulle risikere å vokse opp i en sånn samtid med dessverre ofte menn som utnytter situasjonen på den måten der. Det ble helt feil. En romersk filosof, han har sagt om ungene, med drukne barn som er fødselene svake og unormale. Det handler ikke om følelser, men om logisk skiller de friske fra de svake. Tenk for et kaldt samfunn. Tenk for et kynisk samfunn som var. Og dette var, altså, det var ikke sånn at han Seneca skrev dette på mange måter som liksom en sånn etisk refleksjon. Nei, sånn er det, sier han. Sånn er det bare. Det er sånn vi må forholde oss til det. Synet på et barn på den tiden der, det var at du er ikke et fullverdig menneske. Du betyr ikke så mye. Du er ikke et menneske før du blir en voksen. Og stort sett så var egentlig at det å få et barn, det var en byrde. Og mange av dem ble jo satt ut, hvis de på en måte fikk lov å vokse opp, så ble de jo både utnyttet, og så ble de også brukt som slaver og sånne ting. Og alt dette førte til at barnedødeligheten var jo opp mot 50% på den tiden. Grusomme forhold. Romerske statsmann Cicero, han sa at om sitt eget barnebarn, så snakket han om det, og så sa han, men det er jo bare en ting. Det er jo bare en ting. Det som dere holder på hendene i fanget, det er bare en ting, sa han. Det var synet. Og til syvende sist så var det faren der som besluttet hvorvidt er den ungen, hvorvidt har den verdighet, hvorvidt er denne et menneske eller ei. Men vi vet jo at dette har endret seg. Det har jo endret seg, det er jo ikke sånn nå, heldigvis. Og hva er det som gjør at det har endret seg? Hva er det som gjør at det... Alt det som vi leser om i historien, vi synes det er helt uakseptabelt. Altså, det bryter alt inni oss. Vi tenker at dette er helt, helt feil. Hva som gjør at dette har endret seg? I det siste verset i Gamle Testamentet, Bibelen er delt opp i to, vi kaller to testamenter. Det ene er Gamle Testamentet, det var det som handler om før Jesus kom, og Nye Testamentet var fra Jesu fødsel og videre. Det siste verset i Gamle Testamentet, der står det et vers som hvis du leser gjennom Bibelen som du kanskje fort hopper over, spesielt hvis du på en måte ikke tenker settingen ble skrevet inn i. Men hvis du tenker den settingen som jeg nå har beskrevet for deg, og dette ble skrevet inn i, så står det at han, det er Gud, skal vende fedrens hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene. At det er en, sa Malakai, som skrev dette. Det er en som skal komme og så skal vi endre våre holdninger. Skal vi endre oss fedre spesielt. Våre hjerter til barna. Og det er samme løfte som Zakaria når han har en profeti i forhold til Messias som skal komme og sier, som sier han skal gå i forveien på annen, altså med samme ånd og samme kraft som Elia, og så står det, for å vende fedrens hjerte til barna. Det skulle komme en som Malakai, det skulle komme en som Zakaria, så skal vende fedrens hjerte. Sånn at det ikke er liksom en far sitter og på mange måter velger ut og knesetter, ikke knesetter, setter på skogen, ikke setter på skogen. Men det skal komme en og skal vende en hver fars hjerte til barna. Og han kom, og han leste meg om, når Kari Mette leste teksten. Og så kommer han Og så var det en dag så står han, og så kommer disiplene til han, og så sier de, hvem er den største i himmelen? Og jeg tror at disiplene da hadde ventet et svar av Jesus som gikk på, ja, Herodes er jo ganske stor. Ja, Herodes var den kongen, han som var den største i Israel på den tiden. Herodes, det tenker jeg gjennom å svare. Hvis de tenkte at Jesus var en litt sånn politisk oppvigler, kanskje de ikke tar Herodes, kanskje han tar lederne i synagogene eller på tempel og sånne ting. Og så på mange måter holder han fast på det og sier at det er de lederne der, de er de største. Eller som man ofte har tenkt at folk som var friskest, eller folk som var på mange måter hadde mest penger, som var mest velsignet og så videre, tenkte hva de Jesus kom til å si, det må være de største, det må være de viktigste, det må være de som har aller, aller mest betydning av alle. Jesus kalte til seg et lite barn, stilte midt iblant dem og sa, sannelig, sannelig, sier dere, Herodes er den største. Sammen med disse tempelfolkene. Alle disse som ser opp til. Alle disse som får mest likes på Facebook. Alle disse som er berømte på TV i dag. Alle disse som på mange måter gjør mest, oppnår mest og så videre. Det var ikke det Jesus sa. Jesus tok et lite barn. Og så stiller han der og sier han, sannelig, jeg sier dere, uten dere vender om og blir som dette lille barnet, så kan dere ikke komme inn i Guds rike. Og så snur han helt opp ned på hvem som er størst og hvem som er minst i Guds rike. Det blir et omvendt rike til luks. Plutselig så er det den ungen som hjelpeløs av livet, mest sagt blir satt på fanget, som blir den største. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, og det er vår mulighet. Han er den største i himmelriket. Og den som tar imot det som ditt barn imot mitt navn, tar imot meg. Vi har en mulighet. Og Jesus selv hadde erfart, tror jeg, i oppveksten, hva det betyr å kanskje ikke bare være et A4-barn. For Jesus sin fødsel var jo litt spesiell, kan jeg vel si. Alt omstendighetene rundt. Han var kalt det som han kaller seg en mamser på hebraisk. En mamser, det betyr en som var født ut forbi ekteskapet. En som på mange måter sånn sosialt rent var sånn, på mange måter kjøver litt ut. For dette mor og far var ikke gift alt dette. Og jeg har jo sånne ord i de aller fleste språk, om jeg kaller det løsung, om jeg kaller det ditt, eller om jeg kaller det der. Jesus var en sånn. Og med hans bakgrunn, med hans oppvekst allikevel, så sier han, nei, vi må bli som et lite barn, uavhengig hva det er født inn i, eller så videre. Vi må bli som et lite barn. Og det lille barnet er det største. Det lille barnet er det viktigste. Det lille barnet er det som er det flotte, eller ikke flotte, men den som på mange måter, jeg tror kommer helt nagent, helt uden prestasjoner, helt uden mange ting, og så får bare sette det seg hos Gud. En annen gang så, det som ble lest under dåpsliturgien, så står det at de bar små barn til Jesus for at han skulle velsigne dem. Leser de her. En annen plass i Bibelen så står det at de bar spedbarn til Jesus. Det vil si, sånn som disse som ble båret frem i dåpen, for at han skulle velsigne dem. Men disiplene som var på mange måter preget av den tankegang som var der, det ville jo vise seg vekk. De er ikke viktige nok, de er ikke store nok. Men det som Jesus gjorde, det var at han tok dem inn til seg. Og tenk deg i den settingen at du var som knesettingsprinsipp. Jesus satt seg ned. Han tok dem i fanget. Han la hendene på dem. Og han velsignet dem. Jesus godtok et lite barn. Ikke bare godtok det, men han løftet det fram og sa, dette barnet er det største i mitt rike. En dag, sannsynligvis for de aller fleste av dere, så fikk du sette deg også på et fang. Ikke, du har sikkert fått satt på fadens fang. Men en dag, så ble du gjennom båren frem til en dåp. Og det som skjer i dåpen, det er jo at vi legger barnet i Guds fang. Og barnet får lov til å ligge der. Men på mange måter, akkurat som før i tid, så knesette, ikke sant? Altså, barnet var godkjent. Og så er det sånn at Gud sitter egentlig ikke bare sånn og venter, håper de kommer. Håper de kommer snart. Men Gud, han er oppe og går, han er oppe på mange måter og leter, han er oppe og prøver å finne barn, voksne, unger, hvem det skal være, som han kan sette seg ned med, som på mange måter, han kan ta opp og fange seg. Jeg Jeg har godkjent deg. Du er god nok for meg. Du er mer enn god nok for meg. Jeg ønsker at du skal sitte på mitt fang, sånn at jeg kan få legge hendene på deg og velsigne deg og be for deg. Utfordringen er jo at det er mange av oss i perioder av livet har gjerne sittet på det fanget. Og så er det ting som skjer i livet som gjør at vi forsvant litt vekk derifra. Det kan være mange ting som gjør det. At du ikke sitter der nå lenger. Jeg hadde min egen periode i livet hvor jeg var langt vekk derifra. Jeg ble døpt og går ut på at jeg da satt på Guds fang og sånne ting. Men i oppveksten så var ikke det viktig for meg. Jeg bare gikk vekk derifra. Jeg hadde ingen tanke om det. Jeg hadde faktisk en tanke om at kanskje jeg skulle prøve å tro på Gud eller noe sånt. Men jeg ble 80-90 år gammel nok. Til det. For jeg tenkte bare det. Altså, da er det ikke så mye igjen, så jeg kan liksom sikre din siste slutt. Det var tanken. Men en dag for når jeg var 19 år, så erfarte jeg at nei, det var faktisk godt som en 19-åring for lov å sette seg på det fanget. Det var som en ungdom eller ung voksen å få lov å sette seg på det fanget på nytt. Det var godt å få lov til å erfare en Gud som tok meg på fanget og på sitt vis, ikke med fysiske hender, men la hendene om seg og meg og velsigne meg. Nå skal vi gjøre noe som er litt spesielt. Og nå vil jeg at alle skal reise seg. Og dette blir litt spesielt. Men dere skal få lov til å gjøre det likevel. Hvis alle må, så blir det alle like spesielle. Men kanskje du vet meg selv at på det fanget, hvis vi tenker stolen din nå er Guds fang, på det fanget har du en gang sådd. På det fanget så vet du, enten du satte i dåben, og på mange måter akkurat sånn som meg, vandret vekk etter dåben, men har ikke vendt tilbake, eller at du har sådd der, men det er andre ting i livet som har gjort at du er gått vekk. Det fanget, det er alltid klart å ta imot deg. Kanskje du skal akkurat nå i dag få lov til å sette deg på det fanget, og skal få lov til å vite at Gud, han tar imot deg på det fanget. Når du setter deg der, så vil Gud legge hendene seg rundt deg og velsigne deg. Og kanskje det er at du har vært noe, ja, det er andre ting som har gjort at du har vandret vekk derifra. Ikke vet jeg, men på det fanget, så er det ikke sånn at det samme kan vi har gjort, ikke gjort, og så videre. Det fanget kan vi få lov til å sette oss på, uansett, alltid. Uavhengig av hvem vi er. Det er ikke sånn at vi må ha oppnått mest mulig her i livet, få flinkest mulig, best mulig etter en sånn. Det var ikke det Jesus sa var de største. Men Jesus sa at de som var de største, det var det lille barnet. Det som helt uforkjent kunne få lov, fikk lov til å komme frem for Jesus. Så hvis du bruker litt tid nå, skal du få lov til å be bønnen inn i deg. Be den bønnen. God Gud, god Jesus, jeg ønsker å sette meg på det fanget som du er. Du skal få lov til å sette deg på stolen etterpå. Vi kjører gjennom. Du skal få lov til å sette deg der. Så skal jeg be bønnen for deg etterpå. Men Gud vil at vi skal sette oss på andre fang. Han har først og fremst kalt oss til å sitte der. Sånn som han tok det lille barnet. Og tok det inn til seg. La hendene på det. Og velsigne det. Så nå, hva for deg, med den bønnen som du ønsker å be, så skal du få lov til å sette deg på Guds fang. Lov å sette deg. Skal jeg be i bønn, Jesus. Takk for at jeg på ditt fang får lov til å sitte og komme tilbake med vår liv, med vår historie. Jeg bare ber her om at alle blir sittende på ditt fang og har tro på deg og relasjon til deg. Takk for at du tilbyr oss å komme til deg. Samme hvem vi er, hva vi har gjort, så får vi lov til å sitte der. Og du tar imot oss. Du kjenner oss og du vet om oss. Amen. Helt til slutt. Når førstemann i vår familie ble født, så var det en ganske sånn krevende øvelse. Jeg og han heter Martin, han ble tatt med en gang i fødselen, inn, vekk, altså det var masse leger, masse sykepleier, jeg husker ikke alt som var der, tatt av gården, de sprang og kom med. Og så, ja, det var, jeg skal gjøre en lang historie, veldig kort, men jeg husker, jeg kom inn, så han i kuvøsen der, han lå med masse ledninger og styr, og, ja. Så på måte, det å få lov da, og så si til Gud, Gud, jeg må løfte han til deg. Dette, altså jeg er jo ikke noe stille med en faglig eller noe ting, sånn. Det er bare en sekund her. Gud, jeg legger han til deg. Dette var sent på kvelden, og det var blitt natt. Jeg skulle få lov å kjøre hjem og sove litt. På veien hjem, så var det i den tiden, det er jo stund siden jeg var far for første gang, for det var den tiden det var kassetter i bilene. Så det var en kassett med Sigvart Dagsland. Og den sangen som begynte å spille på motorveien, det var sangen «Da barna forsvant». «Da barna forsvant». Og jeg skal innrømme at det, mens jeg kjørte ut det, altså, til Orsa, så begynte jeg faktisk å planlegge min egen sønns begravelse. Og så tenkte jeg, den sangen skal jeg ha i begravelsen. Hvis det går den veien. Det var litt som jeg har forespilt også, at det er ikke sikkert at det gikk bra. Men likevel så var det... Det var på mange måter noe i den sangen som grep meg, for det var en bønn i den sangen. Det heter, «Å kjære barn, kom hjem. Å kjære barn, kom hjem.» Og for min egen del så var det en bønn som både... Man kunne på mange måter be for min egen sønn. Og så tenkte jeg at når jeg føler så mye for min egen gutt, hvor mye føler ikke Gud for deg? Som han dør på et kors for, som han har skapt, som han har skrudd i sammen, som han er så uendelig glad for. Han tenker, å kjære barn, kom hjem. Kom og sett deg på mitt fang. Kom og var på mitt fang. Gud har et stort hjerte for deg. Et større hjerte enn noe annet menneske har. Et hjerte som blør for deg. Et hjerte som er uendelig stort. Som er alltid mer større enn du vil forstå. Du kan forstå litt av det med at du ser to naglemarkte hender. Men det er hjertet. Det er for deg. Gud er alltid for. Gud vil alltid invitere deg til å sette deg i hans fang. Du skal låse en syn med å synge den sangen «Da barna forsvant».